Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 17-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'shda o'g'irlab ketilgan 4 farzandning onasi Dilnoza topildi, biroq uning ahvoli nihoyatda og'ir.
Reanimatsiyada yotibdi. Qiz juda og'ir ahvolda yotibdi.
Angrenlik inson huquqi faoli Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasini sudga berdi.
Я подал иск на АВИР по Ташкентской области. Суд подал заявление, потому что мне не дают выездную визу уже на протяжении 6 месяцев.
Tojikistondagi Rog'un GESini Yevropadagi 3 shirkat ekspertizadan o'tkazadi. Qirg'izistonda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Sirtdan. Ozodlik arxividan 1999-yilgi Toshkentdagi portlashlarda hukumatni ayblagan marhum tutqun Zayniddin Asqarovning intervyusi Ozodlik radiosida qismlarga bo'linib berib boriladi. Bugun ana shu suhbatning birinchi qismini tinglaysiz.
Lekin Muhammad Solih umuman jihod mumkin emas deb qattiq turib oldi narsa. Oxiriga mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, biz samining aloqasini uzamiz deb oxiriga ko'rishma janjal bilan tugagan edi.
Marhum tutqun Zayniddin Asqarovning ovozi edi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'zbekistondan uylangan koreyalik yigitni alohida tabriklasam deydi.
Shunda bugungi dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Barnoxon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general James Mattisning 3 kunlik safar bilan Toshkentga keldi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot kotibi Molly Stevenson bergan ma'lumotga ko'ra, 3 kunlik safar davomida O'zbekiston rahbariyati bilan shaxsan uchrashib, mamlakat bilan tanishishni niyat qilgan general Mattis hukumat rasmiylari bilan mintaqa xavfsizligi hamda Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilgan. AQSh bosh qo'mondoni general James Mattis va O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Qobul Berdiyevlar o'rtasida esa 2011-yilda xavfsizlik sohasidagi hamkorlikka oid dastur imzolangan haqida ma'lum qildi. Molly Stevenson Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Yeah, so the military to military level and it's a number of training programs.
Bu kelishuvlar harbiylarning harbiylar bilan hamkorlik darajasida imzolandi va unda 2011-yilda harbiylar o'rtasidagi trening sohasidagi hamkorlik ko'zda tutilgan dedi AQSh elchixonasi rasmiysi. Eslatamiz, AQSh generali Mattisning O'zbekistonga safari uning Markaziy Osiyo mintaqasiga safari doirasida amalga oshirildi va bundan avval general Mattis Bishkekda bo'lib, prezident Roza Otunboyeva bilan uchrashgan edi. Ekologik masalalar, jumladan transchegaraviy ekologik muammolar muhokamasiga qaratilgan xalqaro anjumanga mezbonlik qilayotgan Toshkent rasmiylari bu tadbirga Tojikistonni taklif qilmadi. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar bergan Regnum agentligi shu kunlarda o'tkazilayotgan Toshkent anjumanida 60 dan ortiq xalqaro tashkilot va moliyaviy institutlar, 30 davlat vakillari ishtirok etayotgani haqida yozdi. Anjuman diqqat markazida xususan transchegaraviy daryolardan foydalanish hamda Toshkent va Dushanbe o'rtasida nizoga sabab bo'layotgan gidroenergetik inshootlar qurilishining mintaqa ekologiyasiga ta'siri ham qizg'in muhokama etilayotgani aytilmoqda. O'zbekistonlik huquq faoli Dmitriy Tixonov Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasini sudga berdi. 6 oy avval chiqish vizasi olish uchun hujjat topshirgani, lekin hech bir sabab ko'rsatmasdan unga chiqish vizasi rad berilgani bois Dmitriy Tixonov sudga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytdi.
Я обратился в Мирзоулугбекский межрайонный суд в городе Ташкенте.
Men Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek tumanlar aro sudiga murojaat qildim. Bir necha kun avval men suddan arizamni qabul qilingani haqida bildirishnoma oldim. Bu ishning natijasi haqida hozirdan aniq gap aytish qiyin, ammo men albatta yaxshi natijaga umid qilaman, dedi huquq faoli. Hozirda huquq himoyachisi bo'lgan angrenlik 37 yoshli Dmitriy Tixonov asli entomolog olimdir. Bishkekda aprel voqealarida ayblanayotgan 52 yaqin kishi ustidan boshlangan sud majlisi ishtirokchilar to'poloni sabab to'xtatildi. Bishkekdan olingan xabarga ko'ra, sport saroyida o'tayotgan sud majlisiga tanaffus e'lon qilingan paytda kimdir olomon ichiga shisha uloqtirgan. Vahimadan tartibsizlik boshlangan paytda esa mahkama avvaldanoq shovqin solib turgan aprel voqealari qurbonlarining yaqinlari sudlanuvchilar tomonga yopirilgan. Shunday tartibsizlik bo'lishini kutgan militsionerlar olomonni tutib qolgani va sudlanuvchilar hamda advokatlar qisqa fursatda sud zalini tark etgani xabar qilinmoqda. 2010-yilning 7-aprelida hukumat binosi oldiga yig'ilgan yuzlab namoyishchini o'qqa tutganlikda ayblanganlar ro'yxati 50 kishiga yaqinlab qolgan. Ayblanuvchilar orasida eng asosiylari sobiq prezident Qurmonbek Baqiyev va uning qarindoshlari, safdoshlarining hammasi xalqaro qidiruvda bo'lgani bois ishning ularga oid qismi harbiy sud ixtiyoriga o'tkazilgani xabar qilingan edi. Hozir Bishkek mahkamasida ishtirok etayotgan ayblanuvchilarning asosiy qismini Davlat milliy xavfsizlik xizmati maxsus qo'shini hisoblangan Alfa guruhi va Arstan davlat qo'riqlash xizmati sobiq xizmat xodimlari tashkil qilmoqda. Qirg'izistonda harbiy xizmatchilar huquqini himoya qilish qo'mitasi rahbari Alimbek Niyozov sud jarayonini shoshma-shosharlik bilan o'tkazilayotganini ta'kidlab, uni shouga qiyosladi.
Qalan kishilar taqatsda bo'ladi deganda yozibdi-da, biz buga qarshimiz, bu sud.
Harbiylarning sudiga xohlagan odam kirishi mumkin deyishmoqda. Bundan tashqari jarayon sud binosida emas, sport saroyida o'tkazilyapti. Shu bilan sudni shouga aylantirishmoqda. Holbuki, mazkur jarayonda o'nlab odamlarning taqdiri hal etilar ekan, hukumat jarayonni siyosiylashtirmoqda, dedi Alimbek Niyozov. Sudning keyingi majlisi 18 noyabr kuniga qoldirilgan. Ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga diqqatingizni tortamiz. Bugun Saudiya Arabistonining Makka shahrida haj ibodatining so'nggi yirik rukni sanalgan shaytonga tosh otish marosimi davom etmoqda. 3 kun davom etadigan marosimni ado etish avvallari tiqilinchlikdan beriladigan qurbonlar bilan o'tar edi, ammo Saudiya hukumati bu muammoni hal qilgan va o'tgan yil hamda bu yilgi marosimlarda qurbonlarsiz o'tayotgani xabar qilinmoqda. Bu yilgi haj ibodatini kuzatishda bizga ko'mak bergan qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovga ko'ra, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik millatdoshlar ibodatni talofatlarsiz tinch osoyishta ado etmoqdalar. Bryusselda yig'ilgan Yevrohudud davlatlari moliya vazirlari moliyaviy inqiroz qarshisida qolgan Irlandiya hukumatiga xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan yordam berilishi to'g'risida qaror qabul qildi. Biroq Yevropa ittifoqi rasmiysi Jean-Claude Juncker bu yordamni olish yoxud olmaslik haqida Irlandiya hukumatining o'zi qaror berishi kerak dedi.
It's up to the Irish government and the responsibility of the Irish.
Bu masalada qaror berish, ya'ni Yevropa ittifoqi quvvatlovini qabul qilish yoxud qilmaslik qarori Irlandiya hukumati mas'uliyatidagi ishdir, ammo agar bu hukumat rozi bo'lsa, Yevroguruh Irlandiyaga yordam berishga tayyor, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi. Irlandiya hukumati global moliyaviy bo'hron oqibatlari va ko'chmas mulk bozoridagi qarzlar bois inqirozga kirib qolgan banklar muammosini o'zi hal qilishga qodir ekani, tashqi yordamga muhtoj emasligini ta'kidlab kelmoqda. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy o'tgan oyda o'limga hukm qilgan Tariq Azizga nisbatan jazoni ijro etish to'g'risidagi farmonni imzolamasligini bildirdi. Bu haqda Fransiya televideniyasiga bergan intervyusida Jalol Talaboniy Tariq Azizni iroqlik nasroniy bo'lgani va yoshi 70 oshgani uchun ayayotganini aytgan. 74 yoshli Tariq Aziz Iroqdagi islomiy partiyalarni ta'qib qilgani uchun ayblangan va 2003-yildan buyon hibsda saqlanib kelayotgan edi. Uning o'limga hukm qilinganini ba'zi davlatlar hukumatlari, shuningdek Vatikan ham tanqid qilgan. Qurol yaroq kontrabandasi bilan shug'ullanishda gumon qilingan Rossiya fuqarosi Viktor But Nyu-Yorkka yetkazib kelindi. Rossiya tomoni uni ekstraditsiya qilishni qarorini noqonuniy deb qoralagan va AQSh-Rossiya munosabatlariga buning salbiy ta'sir qilishi mumkinligidan ogohlantirgan bo'lsa-da, Tailand bosh vaziri Apsxitvej Jajiva Butning ekstraditsiyasini oqladi. AQSh josuslik xizmati yordamida Tailandda qo'lga olingan va o'lim savdogari deb nom taratgan 43 yoshli But muqaddam Sovet armiyasi zobiti bo'lgan. AQSh tomoni uni diktatorlik rejimi ostidagi davlatlar va Afrika davlatlariga noqonuniy ravishda qurol sotganlikda ayblab keladi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, agar bu va boshqa yangiliklar bilan muntazam tanishib borishni istasangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring hamda o'zingizning mobil telefoningiz orqali ham bizning internet saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Agar qo'l telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, ozodlik.mobini tersangiz, demak siz Ozodlik radiosining internet saytiga kirgan bo'lasiz hamda har kunlik eshitirishlarimizni matn holatida u yerda o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.mobi. Hozir esa bugun eshitadiganimiz mavzularni yana bir bor sizlarga eslatib o'taman. O'shda o'g'irlab ketilgan Dilnoza topildi, biroq uning ahvoli og'ir. Angrenlik inson huquqi faoli Toshkent viloyati Avirni sudga berdi. Toshkent Tojikistondagi Rog'un gesini Yevropadagi 3 shirkat ekspertizadan o'tkazadi. Qirg'izistonda sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevga nisbatan sirtdan sud jarayoni boshlandi. Ozodlik arxividan marhum tutqun Zayniddin Asqarovning intervyusining birinchi qismini tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofonida edi. Siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni Qirg'izistonda olingan mana bu xabar bilan boshlaymiz. Aniqrog'i bir yomon xabar, mashhur xabar bilan. O'shda o'g'irlab ketilgan Dilnozani juda og'ir ahvolda topishdi, chunki uning kasalxonaga olib kelib tashlashgan. Bundan 4 kun burun 20 yashar qirg'iz yigiti tarafidan O'shdan o'g'irlab ketilgan, zo'rlangani aytilgan 4 bolaning onasi Dilnoza O'ktamovani tez yordam kasalxonasida behush holda topishdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'shlik inson huquqi faoli Izzatulla Rahmatullayevga ko'ra Dilnozaning ahvoli og'ir.
Reanimatsiyada yotibdi. 14-chi noyabr kuni o'g'irlab ketilgan O'ktam va Dilnozani hozir bizni tasabbuskor ayollar borishib O'sh shahar bolnitsasini reanimatsion atdelidan topishdi. Qiz juda og'ir ahvolda yotibdi.
To'rt bolaning onasi 30 yasharlik Dilnoza O'ktamovani kim bu ahvolga soldi degan savolni javobi qisqa bo'ldi.
Buni anasi o'g'irlab ketgan qirg'iz yigitlari qilishgan.
Ism familiyalari yo'qmi?
Yo'q, hozircha noma'lum. Qizi hozir borib bizni ana shu tajribasiz ayollarimiz borib o'sha yerdan topishdi. O'shun juda og'ir ahvolda ekan.
To'rt farzandning onasi 30 yashar Dilnoza O'ktamovaning otasi Abduhomid hoji hozir qizi yotgan kasalxonaga yetib borganini aytadi.
Hozir og'ir ahvolda. 2 kunda bu yoqqa ovqat yemabdi. 2-3 kunda bu yoqqa. Kalamish dori ichibdi.
Bundan oldin O'shlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev Dilnozani qanday qilib qirg'izlar o'g'irlab ketgan tafsilotlarini Ozodlik muxbiriga aytib bergan edi.
Kuyov bilan ketayotgan paytda kuyovini urishi bizni kuyovini behol holda qilishib o'g'irlab ketishgan. Tasabbuskor guruhi bilan bordik, ota-onalari qon qoraqoqib yig'lashib o'tirishibdi. Shu yerga xalqaro tashkilot vakillari kelishibdi. Hozirgi kunda ota-onalari arz yozib shahar militsiyasiga borishsa otangga bor, enangga bor qilishib, hech yerda qabul qilishmasa, oxiri xalqaro tashkilotlarni bosim ostida nimasini qabul qildi.
Dilnozaning otasi Abduhomid hojiga ko'ra, Dilnoza kasalxona paytida uni qirg'izlar ta'qib qilishni boshlashgan, keyin esa kuyovini urib, qizni olib qochib ketishgan va zo'rlashgan.
Kasalxona dedi, kelib, boshiga kelgandan keyin bu uyga ketganda uyida erini urib turib, chiqib ketib qolgan. Uyga borgan mahalda ular boshi bosib ketib qolgan. Kuyovbola qon marga to'r bolasini yetilab kelgan qirg'izlar qizi izlab ketib qoldi dedi. Shu shuni buyog'i 4 kunda buyog'i yo'q. Bu 20ga kirgan bola ekan. Bu 30ga kirgan qiz 4 bolalik. Ayani ko'tarib turib, shu bo'limchaga chiqsak olmadi, lekin o'g'im bilan borib zo'r qoldirdik.
O'sh viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasiga Dilnoza O'ktamovani zo'rlaganlar qidirilyaptimi degan savol berdik. Ular esa bunday savolimizga bundan xabarimiz yo'q deb javob berishdi. O'shda kuzatuvlar olib borayotgan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya va qizil xoch tashkilotlari yuzlab o'zbek ayollarining jinsiy tajovuz qurboni bo'lganini aytishadi.
Bundan 4 kun burun 20 yashar qirg'iz yigiti tarafidan O'shdan o'g'irlab ketilib zo'rlangani aytilgan 4 bolaning onasi Dilnoza O'ktamovani tez yordam kasalxonasida behush holda topishdi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Qirg'iziston janubida o'zbeklarning, ya'ni o'zbek ayol qizlarining ta'qirlanayotgani haqida Ozodlik radiosiga bot-bot xabarlar kelib turibdi. Biroq Qirg'iziston prezidenti yaqinda 12 noyabr kuni sud raislarining navbatdan tashqari o'tkazilgan qurultoyida qilgan chiqishida Qirg'iziston janubida o'zbeklar tahqirlanmayapti deb aytdi va shu vaqtdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p mushtariylarimizdan, tinglovchilarimizdan bunga sharhlar kela boshladi, jumladan Adham yozadi o'sh shahridan. O'shdagi o'zbeklarning shuncha tortgan jabrlari yetmaganda endi armiyaga olib ketish boshlandi. Armiyada o'zbekni tirik qo'yishardi, ko'chada bemalol yurgizishmaydi-yu. Habibulla yozadi Rossiyadan. Sizlarga sabr tilayman. Sabr qilib turasizlar. Bularni jig'ildoni to'lguncha keyin bir-birini yeyishadi-yu, davlat o'rganib qoldi. Akayev ham, Bakiyev ham qay tarzda ketsalar ham shu kunni ko'radi. Uzoq kutmaysizlar. Bu taxt tugashganini bir-biriga bu taxt tug'ishganini bir-biriga dushman qiladi deb yozadi. O'zbek oyim yozadi, yer degan manzildan Izzatullaga o'xshagan qo'rqoqlar o'zini huquq himoyachisi sifatida tanitib nima qilardi? Himoyachi bo'lsang, azizadek bo'lganda ozodlikdagilarga ham hayronsan. Kelib-kelib oyga o'xshagan quyosh deydigan mijg'ovlardan intervyu olishadi deydi. Bunga esa javoban Adessadan Isroil yozadi Oqbilak oyimga, men Izzatullaka bilan 4 yil birga ishlaganman. O'z kasbining fidoisi, yurist, konfliktolog, halol inson. Erkakligiga kelsa qo'rqmasangiz bo'ladi, o'shga borib sinab kelishingiz mumkin. Menga ma'lum bo'lishicha o'shda o'zbek hukumatchilaridan bo'lganni 5 kishi qolibdi. Sizga o'xshaganlar zavodit qilsa ulardan ham quruq qolamiz. U inson haqoratga loyiq emas. Qirg'izistondagi ayollarning manfaatlarini, huquqlarini, zo'rlangan ayollarning huquqlarini himoya qilib yuribdi deb yozadi. Hurmatli mushtariy, agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring va o'z va fikr mulohazalaringizni maqollarni o'qigandan so'ng yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan 37 yoshli huquq faoli angrenlik entomolog olim Dmitriy Tixonov Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasini sudga berdi. Angrenlik huquq faoli Tixonov 6 oy avval chiqish vizasi olish uchun hujjat topshirgan edi, lekin unga ko'ra hech bir sabab ko'rsatmasdan chiqish vizasi berilishini rad qilishgach, u sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilishga majbur bo'lgan. Bu haqda Dmitriy Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Angrenlik 37 yoshli huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman sudiga Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasi ustidan da'vo arizasi kiritdi. Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda joriy yilning 26-may kuni Toshkent viloyat xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasiga chiqish vizasi olish uchun hujjat topshirgani, unga chiqish vizasi berilishi rad etilgach, sudga murojaat qilishga qaror qilganini aytadi.
Я подал иск на АВИР по Ташкентской области. Я обратился в Мирзоулукбекский межрайонный суд в городе Ташкенте. Суд подал заявление, потому что мне не дают выездную визу уже на протяжении 6 месяцев.
Мен Ташкент вилоят авири устидан Ташкент шаҳридаги Мирзо Улуғбек туман судига даъво аризаси киритдим. Chunki menga 6 oydirki chiqish vizasi berishmayapti. Bir necha kun avval men suddan arizam qabul qilingani haqida xabar oldim. 26-may kuni menga chiqish vizasi berishlarini so'rab, Toshkent viloyat aviriga hujjatlarimni topshirdim. Mana 6 oy bo'lyaptiki, menga chiqish vizasini berishmayapti va shu bilan birgalikda nima sababdan chiqish vizasini berishmayotgani borasida hech qanday tushuntirish ham berishgani yo'q. Shuning uchun Toshkent viloyat avirini sudga berdim. Hozircha sud qachon boshlanishi noma'lum.
Deydi huquq faoli Dmitriy Tixonov o'ziga chiqish vizasi berilmayotganiga birorta asos bo'lsa, bu haqda unga ma'lum qilishlari. Agar asos bo'lmasa, unga chiqish vizasi berilishini talab qilib, qator rasmiy idoralarga yozma ravishda murojaat qilgan, biroq hech qanday natija bo'lmadi, deydi Dmitriy.
Я уже писал заявление и в Министерство внутренних дел на имя министра, и в управление въезда-выезда. И оформление гражданства при МВД дважды писал заявление в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру Ташкентской.
Мен Узбекистан ішкі ішлар вазири номига шикоят аризаси йолладим. Узбекистан ішкі ішлар бошқармаси қошидаги АВИР бошқармасига 2 марта ёздим. Узбекистан бош прокуратурасига ёзма мурожаат қилдим. Ангрен шаҳар прокуратурасига ёздим. Shu paytgacha biror bir joyali javob olmadim. Menga hech kim vaziyatni tushuntirib bermayapti. Bir oy avval Angren shahar pasport bo'limi rahbari bilan birgalikda Toshkent viloyat aviriga bordim. Menga viloyat avirida podpolkovnik ularda menga chiqish viza bermaslik haqida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan og'zaki ravishda topshiriq berilganini aytdi. Men yozma ravishda tushuntirish berishlarini so'radim. U menga yozma ravishda javob bera olmasligini aytdi. U unda bu borada yozma qarorning o'zi yo'qligi, lekin menga chiqish viza bermaslik haqida og'zaki qaror borligini aytdi.
Deydi huquq faoli. Joriy yilning yozida huquq faoli O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib, o'ziga chiqish vizasi berilmasa norozilik bildirib piketga chiqishini ma'lum qilgan. Biroq Dmitriy militsiya xodimlari unga ta'ziq o'tkazgach, piketga chiqmagan.
Я написал, что в случае, если мне не дадут выездную визу, я выйду на пикет в знак протеста. Милиция в городе Ангрене стала меня преследовать, ловить меня в конце концов всё.
Мен норозилик сифатида piketga chiqishim borasida ogohlantirganimdan keyin Angren shahar militsiyasi meni ta'qib qila boshladi. Ular meni militsiya bo'limiga olib borishdi. Jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i agar men piketga chiqsam, bu men uchun yaxshilik bilan tugamasligini aytib, tahdid qildi.
Deydi huquq faoli Dmitriy Tixonov 1992-yildan buyon inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Bu faolligim hukumatga yoqmagani aniq der ekan Dmitriy, unga chiqish vizasi berilmayotgani sababini huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati bilan bog'laydi.
Я уверен, что это связано с моей правозащитной деятельностью. Дело в том, что до этого случая я трижды получал выездную визу без всяких проблем. У меня в паспорте в старом.
Мен 100% аминманки, бу менинг ҳуқуқ фаоли сифатидаги фаолиятим билан боғлиқ. Chunki men bungacha hech qanday muammosiz 3 marta chiqish vizasini olganman. Har doim menga 21 kun ichida chiqish vizasini berishgan. Men keyingi 3 yil mobaynida huquq faoli sifatida kengroq va oshkora shug'ullana boshladim. Mening maqolalarim internet sahifalarida ko'plab yoritila boshladi. Farg'ona.ru va Uznews.net saytlarida ko'plab chiqishlar qildim. Bu kabi oshkora faoliyatim yuqoridagilarga yoqmagani aniq. Shuning uchun menga chiqish vizasini berishmayapti.
Deydi Dmitriy Tixonov. O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda bu boradagi mavjud byurokratik to'siqlar barchaga ma'lum. O'zbekistonda huquq faollari, muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlar, shuningdek o'zga fikrlovchi ko'plab fuqarolarni o'z ichiga olgan yuqorining qora ro'yxati bo'lib, bu ro'yxatdagilarga chiqish vizasi berilmasligi endilikda hech kimga sir bo'lmay qoldi. Bugungi kunda O'zbekistondan chiqa olmayotganlar ro'yxatida huquq faollari Bahodir Namozov, Saida Qurbon va Ma'murjon Azimov, O'ktam Pardayevlar ham bor.
Yo'q, angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish hamda qaydan o'tish boshqarmasini sudga berdi, chunki 6 oydan beri unga chiqish vizasi berishmayapti. Chiqish vizasi kuzatuvchilarning aytishlaricha Markaziy Osiyo davlatlari va Hamdo'stlik davlatlari orasida faqat O'zbekistondagina qolgan. Siz Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Eshitishlarimizni oqshomgi hamda ertalabki vaqtlarda tinglang, dasturlarimizda kuzatib boring. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlari haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. AQSh Markaziy qo'mondonligining yangi qo'mondoni general Jeyms Mattis 15-17 noyabr kunlari O'zbekistonda bo'ldi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, general Mattis O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashgan, biroq AQSh markaziy qo'mondonligining avvalgi qo'mondoni general David Petreusdan farqli o'laroq general Mattis prezident Islom Karimov qabulida bo'lmadi va uning tashrifi o'zbek matbuoti diqqatidan chetda qoldi. Ana shu mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada. Demak, Farrux, Nima uchun endi shunda bir mo'tabar mehmonning aytaylik tashrifi o'zbek matbuoti diqqatidan chetda qoldi, Islom Karimov qabulida bo'lmadi. Marhamat.
Sadrdinaga rahmat. Demak, hozir bu savolingizga javob berishga harakat qilaman. AQSh markaziy qo'mondonligining qo'mondoni general Jeyms Mattis 15-17 noyabr kunlari O'zbekistonda bo'lgani haqida Amerika elchixonasi generalning tashrifi yakunlanganidan keyin ma'lum qildi. Elchixonaning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rahbari Molly Stevenson Ozodlik bilan suhbatda AQSh harbiy mulozimi Toshkentga qilgan 3 kunlik tashrifi davomida O'zbekiston mudofaa vaziri va boshqa rasmiylar bilan uchrashganini ma'lum qildi.
Well, he met with officials from the Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, other government officials here.
General Jeyms Mattis mudofaa va tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashdi. Bu uning mintaqaga qilgan birinchi tanishuv tajribi bo'lib, O'zbekiston rasmiylari bilan shaxsan tanishib, ularning fikrlarini o'rgandi. General Mattis O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev bilan uchrashib, mintaqa xavfsizligi, jumladan Afg'onistondagi vaziyatga oid masalalar bo'yicha fikr almashdi. Ular shuningdek 2011-yilda xavfsizlik sohasidagi hamkorlikka oid dastur bo'yicha kelishuvni imzoladilar.
And they also signed the 2011 program of security cooperation.
General Jeyms Mattis shu yilning avgust oyida AQSh markaziy qo'mondonligi qo'mondoni etib tayinlangan edi. Undan avval bu lavozimni hozirda Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlariga qo'mondonlik qilayotgan general David Petraeus egallab kelgan. General Petraeus keyingi yillarda AQSh markaziy qo'mondonligi boshlig'i sifatida O'zbekistonga bir necha marta kelgan va har safar uni prezident Islom Karimov qabulida bo'lgan edi. Bundan tashqari mahalliy matbuot general Petreusning Toshkentga tashrifini O'zbekistonning mintaqadagi o'rni hamda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikka erishishdagi roli qanchalar muhimligiga bag'ishlangan maqolalarni chop etib kelar edi. Biroq AQSh markaziy qo'mondonligining yangi qo'mondoni general Mattisga salafi Petreusdan farqli o'laroq bunday mulozamat ko'rsatilmadi. U na prezident Karimov bilan uchrashdi, na o'zbek matbuoti diqqatiga sazovor bo'ldi. AQSh elchixonasi rasmiysi Stevenson xonim buni general Mattisning tashrif kun tartibida prezident bilan uchrashuv ko'zda tutilmagani bilan izohladi.
His meeting schedule included ministry officials and it did not include the president.
Uning uchrashuvlari jadvalida vazirliklar rasmiylari bilan so'zlashuvlar o'rin olgan edi. Prezident bilan uchrashuv kun tartibida yo'q edi. Bu haqda ortiqcha izoh bera olmayman, dedi AQShning Toshkentdagi elchixonasi jamoatchilik bilan ishlash bo'limi boshlig'i Molly Stevenson. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filgengauer Pentagonning yuqori martabali rasmiysining Toshkentda sovuq kutib olganini prezident Islom Karimovning anchayin nozik tabiatli siyosatchi bo'lgani bilan bog'laydi. Keyingi 1-2 yil davomida Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda tinchlik o'rnatish urinishlarida O'zbekistonga katta e'tibor qaratib kelayotgan edi, lekin so'nggi paytlarda O'zbekistonga bo'lgan qiziqish susayib qolganini ko'rish mumkin, dedi tahlilchi.
Karimov достаточно капризный человек. Это раз, потом сейчас направление американское вот.
Prezident Karimov ancha injiq odam, bu birinchi sababi bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hozir amerikaliklar Afg'onistondagi mojaroni hal qilish bo'yicha mamlakatlar bilan hamkorlik qilish yo'nalishida asosiy diqqatini Rossiyaga qaratmoqda. Balki bu ham Toshkentga unchalik yoqmayotgandir. Bundan tashqari Qirg'izistondagi Manas bazasi taqdiri mavhum bo'lib kelayotgan edi. Hozir esa amerikaliklar bu muammoni hal qildi va O'zbekistonda qo'shimcha tranzit bazasini tashkil qilish ehtimollariga oid masala dolzar bo'lmay qolgan ko'rinadi.
Так что альтернативная какая-то база в Узбекистане не особо нужна.
Shuning uchun O'zbekiston rahbariyati o'z noroziligini ana shu tarzda yetkazib qo'ymoqchi bo'lgandir, deya qo'shimcha qiladi rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filgengauer. Eslatib o'tish joiz, o'tgan hafta 9-11 noyabr kunlari AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake'ning Toshkentga tashrifi ham prezident va o'zbek matbuoti diqqatidan chetda qolib ketdi.
Rahmat Farrux. Demak, AQSh markaziy qo'mondonligining yangi qo'mondoni general Jeyms Mattis 17 noyabr kunlari O'zbekistonda bo'ldi. Biroq uning O'zbekistonda bo'lganli va kimlar bilan uchrashgani haqidagi xabarlar o'zbek matbuoti diqqatidan chetda qoldi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
ozodlik.mobi agar qo'l telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, marhamat kiring hamda bizning internet saytimizdagi O'zbekiston, dunyo va mintaqaga oid xabarlarni o'qing. Hozir esa men shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda sizlarga eslatib o'taman. O'zbekistonlik inson huquq faoli Dmitriy Tixin Toshkent viloyat xorijga chiqish kirish va qaytdan o'tish boshqarmasini sudga berdi. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general Jeyms Matti 3 kunlik safar bilan Toshkentda bo'ldi. Ekologik masalalar, jumladan transchegara ekologik muammolar muhokamasiga qaratilgan xalqaro anjumanga mezbonlik qilayotgan Toshkent rasmiylari bu tadbirga Tojikistonni taklif qilmadi. Bishkekda aprel voqealarida ayblanayotgan 52 yaqin kishi ustidan boshlangan sud majlislari ishtirokchilar to'poloni sabab to'xtatildi. Bugun Saudiya Arabistonining Makka shahrida haj ibodatining so'nggi yirik ruhni sanalgan shaytonga tosh otish marosimi davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rog'inni moliyaviy va iqtisodiy ekspertizadan o'tkazish uchun e'lon qilingan xalqaro tenderda Yevropaning 3 shirkati g'oliblikni qo'lga kiritgani aytilmoqda. Rog'in GES loyihasi Italiya, Fransiya va Buyuk Britaniyadan bo'lgan 3 xalqaro ekspert shirkatlardan tuzilgan xalqaro konsortsium tomonidan o'rganilishi 15 noyabr kuni e'lon qilingan. Xo'sh, rog'in loyihasini o'rganish tadbirlari qachon va qay tarzda amalga oshiriladi? Buning ortidan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi bahslar nihoyat o'z yechimini topadimi? Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Fransiyaning Connet et Beller Consulting Engineering shirkati rahbarligidagi mazkur konsortsium Italiyaning Electra Consult va Britaniyaning IP Engineering Water shirkatlaridan iboratdir. Yevropaning bu uchala xalqaro ekspert shirkati mutaxassislari rog'in loyihasining texnik va iqtisodiy jihatlarini sinaydi. IP Engineering Water Consulting shirkati mas'ullari rog'in loyihasini moliyaviy va texnik o'rganish muhlati halicha aniqlanmaganini, ammo juda qisqa vaqt ichida xalqaro ekspertlar ishga kirishishlari mumkinligini bildirishdi. Ish ikki bosqichda olib boriladi. Birinchi bosqich 6 oy davom etadi va ilk bosqich xulosasi chiqarilgandan keyin kelgusi 1 yil mobaynida ikkinchi bosqich boshlanadi. Biroq hozircha mutaxassislarimiz Tojikistonda emas. Ular shu yaqin kunlarda u tomonga safar qilishlari kutilmoqda. Birinchi bosqichda mutaxassislarimiz Rog'in GES loyihasi agregatlari ustida ishlashadi. Rog'in GES qurilishiga ancha yil oldin kirishilgani va bu orada ancha vaqt o'tgani sababli birinchi bosqichda iqtisodiy va texnik sinovlarga ko'proq e'tibor qaratiladi. IP Engineering Water Consulting shirkati raisi Nikil Venkatesvaran. Rog'in loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish ixtiyoriga topshirilgan konsortsiumga a'zo shirkatlarning har biri mustaqil tarzda ish yuritishi aytilmoqda. Nikil Venkatesvaran janoblarining bildirishicha, xalqaro ekspertiza natijalari bilan dastlab Tojikiston hukumati va Jahon bankiga ma'lumotlar taqdim etiladi. So'ngra konsortsium muhandislik sohasi mutaxassislari suv ombori qurilishining texnik masalalariga oid xulosalarini e'lon qilishadi. Shuningdek, elektr energiyasi uzatish masalalarini ham o'rganamiz. Bir so'z bilan aytganda, rog'in loyihasi bu uchala shirkat ekspertlari tomonidan har tomonlama chuqur o'rganiladi. Dedi Nikil Venkatesvaran janoblari. IP Engineering Water Consulting shirkat mas'uli Nikil Venkatesvaran janoblari rog'in GES loyihasi atrofidagi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi siyosiy bahslarga ham to'xtalar ekan, bu yirik gidroinshoot loyihasining xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga ham aynan shu bahslar turtki bo'lganini qo'shimcha qildi. Biz tomonlarni tashvishga solayotgan ana shu jihatlarga, jumladan bu loyiha daryolar quyusidagi hududlarning suv bilan ta'minlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishiga ko'proq e'tibor qaratamiz. Shuni ham aytish lozimki, bizning ishimizga nisbatan biror shubha
bo'lmasligi lozim, chunki biz mustaqil tarzda ish olib boramiz va bu yerda mutaxassislarimizga biror tomondan buyruq ham berilmaydi. Bizning xulosamizdan so'ng Rog'un loyihasi ekologik jihatdan ham sinaladi. Bu sohadagi mutaxassislar ham mustaqil tarzda o'z xulosalarini e'lon qiladilar. Dedi Nikol Venkateshvaran janoblari. Asnoda Asia Plus axborot agentligi Tojikiston energetika va sanoat vazirligidagi manbaga tayangan holda hafta boshida loyihani ekologik ekspertizadan o'tkazish uchun xalqaro tenderda qatnashgan 4 ta shirkat orasidan birortasi g'olib deb e'lon qilinmagani haqida xabar tarqatgan. Aytilishicha Rog'un loyihasi ekologik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha ekspertlarni aniqlash bilan bog'liq navbatdagi xalqaro tender shu yil 10-dekabrda bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyodagi eng yirik gidroinshoot sanalmish Rog'un GES loyihasini iqtisodiy, texnik va ekologik xalqaro ekspertizadan o'tkazish tadbiri O'zbekiston hukumati talabi asosida Jahon banki moliyaviy ko'magi yordamida amalga oshirilmoqda. Joriy yil boshida rasmiy Toshkent xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinmaguncha Rog'un maydonida qurilish ishlari to'xtatilishini Tojikiston tomonidan rasman so'ragan edi. O'zbekiston tomoni bu loyiha mintaqada ekologik fojialarga sabab bo'lishi va daryolar quyisidagi mamlakatlarda suv tanqisligini keltirib chiqarishi mumkinligini da'vo qilib keladi. O'z navbatida Tojikiston tomoni bu da'volar asossiz va ilmiy jihatdan isbotlanmagan ekanini ta'kidlaydi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har gal o'z chiqishlarida Rog'un esa aksincha mintaqa barcha mamlakatlari manfaatlari uchun xizmat qilajagini uqtirishdan charchamaydi. Garchi tojik rasmiylari ham Rog'un maydonida bo'lib qaytayotgan xalqaro tashkilotlar vakillari ham GESda qurilish ishlari olib borilmayotganini ta'kidlasalarda, ayni paytda Rog'unda qurilish ishlari qizg'inligi kuzatiladi. Tojikiston hukumati har yil bu gidroinshoot loyihasi uchun davlat byudjetidan millionlab somoni ajratib kelmoqda. Jumladan, yaqinda mamlakat parlamenti tomonidan tasdiqlangan davlat yillik byudjetidan 2011 yilda bu loyiha uchun 850 million somoni, yoki taqriban 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rog'un GES loyihasining umumiy qiymati 2 milliard 200 million AQSh dollariga tengdir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev 2010 yilning 7-aprelida norozilarga qarshi o'q otishga buyruq bergan hamda o'q otganlikda ayblanayotgan 27 odamga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev bu jarayonda sirtdan sudlanmoqda. Sud ishida 1000ga yaqin odam ishtirok etyapti. Shu sababli jarayon Bishkekdagi sport saroyida o'tkazilyapti va bu bino kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
Mazkur jarayonda 28 kishi sudlanmoqda. Ulardan 6 nafari, jumladan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev, uning ukasi, Davlat qo'riqlash xizmatining sobiq rahbari Janish Bakiyev, Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Murat Sutalinov va sobiq bosh vazir Daniyar Usenov sirtdan sudlanmoqda. Qolgan 22 sudlanuvchi esa norozilarga qarshi o'q otish to'g'risidagi noqonuniy buyruqni bajarganlikda ayblanayotgan Alfa va Arslan maxsus qurolli otryadining xodimlaridir. Sud jarayonini 1000ga yaqin jurnalist, xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlari vakillari kuzatmoqda. Jarayonda 18 advokat, 7 ta davlat qarorlovchisi, 360 jabrlanuvchi, 7 aprelda halok bo'lganlarning 78 nafar qonuniy vakili, 129 guvoh ishtirok etishi ma'lum qilingan. Sud jarayoni o'tayotgan Bishkekdagi sport saroyi binosi 300 nafar militsiya xodimi tomonidan qurshab olingan.
Biz zalning ichida kutilmaganda qirg'al bo'lib ketsa, halqada o'zimizning ishchilarimiz bor va rezervda qo'yamiz.
Agar zalning ichida qandaydir to'polon bo'lib qolsa, uni bartaraf etish uchun ham maxsus chora-tadbirlarni rejalashtirib qo'ygan. Sud jarayonida turli fitnachilik harakatlari sodir etilishiga mutlaqo yo'l qo'ymaymiz, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Usub Tashqarayev. Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytishicha, sud zalida jabrlanuvchilar va ayblanuvchilar tarafdorlari o'rtasida nizo kelib chiqishining oldini olish maqsadida har ikki tarafga alohida-alohida joy qilingan. Ularning oralig'iga esa mustaqil kuzatuvchilar, xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlari vakillari hamda xalq drujinasi uchun o'tirg'ichlar qo'yilgan. Biroq huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan ko'rilgan tadbirlar kutilgan natijani bermadi. Sud jarayoni boshlanganidan bir oz vaqt o'tgach, o'zlarini jabrlanganlar deb atagan shaxslar sudlanuvchilar va ularning advokatlariga hujum qilish maqsadida harakat boshladi. Yig'ilganlardan biri sudlanuvchilar tomonga qarata shisha idishlarni otdi. Advokatlar sud zalidan qochishga majbur bo'lishdi. Militsiya esa hujumchilarni arang to'xtatib qoldi. Mazkur voqeadan so'ng sud 18 noyabr kuniga qoldirildi. Prezident ma'muriyati rahbari Emil Qaptag'ayev fitnachi guruhlar mazkur jarayonni buzishdan va tartibsizliklar keltirib chiqarishdan manfaatdor ekanligini, shuning uchun ham sud zali o'ta kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini aytdi.
Bu bizning Qirg'iziston bir demokratiyalik ma'noga tushib boratganini ko'rib olgan kuchlar ko'p. Mana o'sha lo'sh o'qiyasi.
Qirg'iziston demokratik yo'nalishni tanladi, biroq buni istamagan kuchlar bor. Masalan, o'sh voqeasini ham mana shu kuchlar uyushtirgan. Bu kuch tashqi tomondan moliya bilan ham ta'minlanayapti. Shuning uchun jarayonni juda kuchaytirilgan tartibda qo'riqlash talab qilinadi, dedi Emil Qaptag'ayev. Aytib o'tish kerakki, jarayon Qirg'iziston harbiy sudi tomonidan olib borilmoqda. Harbiy sud raisi Nurlanbek Ashimbekovning aytishicha, mahkama jarayoni qancha muddatga cho'zilishi mumkinligini aniq bilib bo'lmaydi. Sud raisi, agar guvohlar va boshqa ishtirokchilar mahkamaga belgilangan muddatlarda kelib turishsa, jarayon 2 oy davom etishini taxmin qiladi. Ayni paytda harbiy xizmatchilar huquqini himoya qilish qo'mitasi rahbari Alimbek Niyozov 7-aprelda norozilarga qarshi o'q otishga buyruq berganlikda va bu buyruqni bajarganlikda ayblanayotganlarga nisbatan o'tayotgan sud jarayonini shou sifatida baholaydi.
Qalan kishilar daqatsda bo'ladi deganda yozibdi-da, biz buga qarshi bu sot o'yinchoq emas, shou emas biz.
Harbiylarning sudiga xohlagan odam kirishi mumkin deyishmoqda. Bundan tashqari jarayon sud binosida emas, sport saroyida o'tkazilayapti. Bu bilan sudni shouga aylantirishmoqda. Holbuki mazkur jarayonda o'nlab odamlarning taqdiri hal etiladi. Hukumat esa jarayonni siyosiylashtirmoqda, dedi Alimbek Niyozov. 2010-yilning 7-aprel kuni Bishkek va O'shda muxolifat liderlarining barchasi qamoqqa olinganiga qarshi norozilik sifatida minglagan odamlar Bishkek markaziy maydoniga yig'ilgan edilar. Norozilarga qarshi o'q otilgan, oqibatda 90ga yaqin odam nobud bo'lgan edi. 7-apreldagi qonli voqea prezident Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi bilan yakun topgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro sahifamizni ochamiz. Yevropada yana bir davlat, Irlandiya, moliyaviy inqiroz yoqasida va hozirda Yevropa Ittifoqi moliya mutasaddilari Irlandiya bank tizimini qutqarishga qaratilgan reja ustida ishlamoqdalar. Shu maqsadda Yevropa Ittifoqi va xalqaro moliya jamg'armasi mutaxassislaridan tuzilgan maxsus missiya Irlandiyaga jo'nash arafasida.
Yevropa Ittifoqining pul siyosati bo'yicha mutasaddisi Olli Renga ko'ra, Irlandiya hukumati yuzaga kelgan inqirozdan chiqish va bank tizimini qutqarish borasida ittifoq va xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi bilan yaqindan ishlashga tayyorligini bildirgan.
These preparations can from the commission point of view be regarded as an intensification of a
Bizning nuqtai nazarimizdan qaralganda, bu hozirliklar lozim topilganda bank sektorini restrukturizatsiya qilishga qaratilgan ehtimoliy dastur ustidagi ishlarning jonlangani belgisi sifatida ko'rinadi, dedi Yevropa Ittifoqining pul siyosati bo'yicha mutasaddisi Ittifoq moliya vazirlarining seshanba kuni Bryusselda o'tkazilgan yig'inidan so'ng. Hozircha Dublin hukumati Yevropa davlatlarining o'z bank tizimini qutqarishga muhtoj emasligini aytmoqda. Ammo Irlandiya banklarining yig'ilib qolgan qarzlarni to'lay olishiga nisbatan oshib borayotgan shubhalar Irlandiya obligatsiyalari uchun belgilangan protsent stavkalarining nihoyatda oshib ketishiga sabab bo'ldi. Irlandiya hukumati hozirgacha mamlakatdagi 3 bankni davlat hisobiga o'tkazdi va qutqarishga muhtoj bo'lgan banklar soni ortib borayotgani bois hukumatning ham bu jarayonni davom ettirishi kutilmoqda. Shu kungacha hukumat banklarni qutqarish uchun 45 milliard yevrodan ko'proq mablag' sarfladi va bu Irlandiyaning 2010-yilgi byudjet taqchilligi yalpi ichki mahsulot hajmining 32%ga yetganini anglatadi. Yevropa Ittifoqi, Yevropa Markaziy Banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi vakillarining hafta davomida Irlandiya rahbariyati bilan muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda. Yevrozonaga kirgan 17 davlatdan iborat Yevroguruh raisi Jean-Claude Junckerning aytishicha, ittifoq rahbariyati bundan keyin qo'yiladigan qadamlarning qanday bo'lishini Irlandiya hukumati belgilashini ochiq bildirganlar.
It's up to the Irish government and the responsibility of the Irish government to make up its mind and to
Hozirgi vaziyat borasida bir qarorga kelish va Yevropadan madad so'rash so'ramaslik Irlandiya hukumatı mas'uliyatidadir. Agar ular yordam so'ragudek bo'lsa, Yevroguruh va unga kiruvchi 17 davlatning bari Irlandiyaga ko'mak ko'rsatishga tayyor, dedi Jean-Claude Juncker. Britaniya moliya vaziri David Osborne lozim bo'lgan taqdirda London hukumatining Irlandiyaga yordam berishga hozirligini bildirdi va Dublinning byudjet muammolari girdobidan chiqishi Britaniya milliy manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladi. Irlandiyadagi joriy vaziyat Gretsiyada yuzaga chiqqan moliyaviy inqirozdan so'ng Yevropa hududida kuzatilayotgan ikkinchi yirik bo'hron va u Yevro hudud barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Yevropa va xalqaro moliya tizimlari Gretsiya iqtisodi qulashining oldini olish maqsadida Afina hukumatiga 6 oy muddat bilan 110 milliard dollarlik qutqaruv dasturi taqdim etgan edi. Seshanba kuni Avstriya moliya vaziri Jozef Prol Gretsiya hukumatı qutqaruv dasturi doirasida belgilangan majburiyatlarini bajarmagani bois Afinaga berilishi belgilangan favqulodda qarzning navbatdagi qismini ajratish kechiktirilishini bildirdi. Gretsiyadagi kabi inqirozning endilikda Irlandiyada kuzatilayotgani Ispaniya va Portugaliya kabi moliyaviy bo'hron yoqasida qolayotgan davlatlarga qarz berishni nihoyatda qimmatlashtirib yubordi. Inqiroz ko'lamining kengayib ketishidan cho'chiyotgan Yevropa Markaziy banki Yevropa ittifoqidan bu jarayonni to'xtatish uchun tezlikda harakat qilishni so'ramoqda. Seshanba kuni qilgan bayonotida Yevropa ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy hozirgi vaziyat ittifoqdagi barcha davlatlardan yagona Yevropa pul birligiga o'tishni taqozo qilayotganini ta'kidladi. Rompuyga ko'ra, agar Yevrozona inqirozga uchrasa, Yevropa ittifoqi ham shaksiz inqirozga yuz tutadi va ittifoq sifatida omon qola olmaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz boshida va'da berganimiz Zayniddin Asqarov bilan bo'lgan intervyu haqida. 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomon otliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan mahbus Zayniddin Asqarovning qamoqxonadan jasadi chiqqani haqida xabar bergan edik. Xabarlarga ko'ra, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971-yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999-yil martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Yodingizda bo'lsa, Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bu bayonotidan 4 yil o'tib 2003-yilda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb Ozodlik va boshqa xorijiy radiolarga intervyu bergan edi. O'shanda shu intervyu berayotgan paytda qamoqxona nazirlari kutilmaganda mahkum Zayniddin Asqarovni xorij axborot vositalari bilan yolg'iz qoldirgan va shundan foydalangan Asqarov O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va muxolifat vakillari o'rtasidagi muzokaralarni uyushtiruvchisi sifatida tilga kirgan edi. Bugun biz Ozodlik arxividagi ana shu audio materialni ochdik va uni qismlarga bo'lib sizga eshittirishga qaror qildik. Bugun tinglaydiganingiz birinchi qismda Zayniddin Asqarov xorijga chiqqan kezlarda ilk bor marhum Tohir Yo'ldosh bilan uchrashgani va keyin Tohir Yo'ldosh bilan o'zbek muxolifati vakillarini uchrashtirgani, o'rtada o'tgan muzokaralar tafsilotlari haqida so'zlaydi. Marhamat, tinglang.
Biz Tohirovni ko'rishdik birinchi. Tohirovni men borib, yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshavorda ko'rishdim. Keyin ko'rishib, Tohirjonni gaplarini eshitib ancha ta'sirlandim. Uni maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha biz buni haliga qochib ketgan, o'rlanib qolib yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak, O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyorgarliklarimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizni yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun o'shanda To'g'ri Yo'ldosh harakatiga qo'shildim oddiy bir muxlis sifatida. Keyinchalik Turkiyada imkoniyatlarim ko'pligi Pokistonga qaraganda, Afg'onistonga qaraganda bu jihodiy harakat a'zosi sifatida Turkiyada nihoyatda katta imkoniga egaligim, Turkiyada ko'p minglab odamlarni tanib obro' orttirganligim munosabati bilan men Afg'onistonda yoki Tojikistonda yurmaymanda, shu Turkiyada turib shu jihodiy harakatda ishlarni qilaman. Deb bir paytingizda ham tijorat, ham ilm olishlik, ham Tohir Yo'ldoshovni jihodiy harakatini Turkiyadan turib dastaklash maqsadida turdim. Ilgari ular Muhammad Solih yoki boshqa muxolifat a'zolari Tohir Yo'ldosh bilan bahs ma'nosidami yoki biron bir ma'noda telefon orqali gaplashadigan bo'lsa, endi ular man orqali gaplashadigan bo'ldilar. Ya'ni Tohir bu masalaga nima deydi demoqchi bo'lsa ham oldin menga murojaat qiladigan bo'ladi. Shunday. Keyin menda shu bir fikr tug'ildiki, shu muxolifatni hammasini birlashtirilmaydigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashib bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda shunaqa Karimov kuchlikki bunga yo erk yo birlik yoki islom harakatlari birortasi bas kela olmaydi bunga. Buning uchun yagona birlik kerak. Shuning uchun har biriga birlashishlik to'g'risida men o'zim fikr bilan chiqdim. Birlashsanglar nima bo'ladi? Bitta bo'lib mayli har kim o'zini yo'lda turaversin. Demokrat demokrat bo'lsa, jihodiylar jihodiy bo'lsa, imomlar imomlik bo'lsa, shuni bitta bo'lib maydonga chiqsa bo'ladimi degan savolni tashlasam, bular maydonga chiqsa bo'ladi, lekin hozirgacha biz umuman ko'rishmaganmiz yuzma-yuz. Uni ko'rishib gaplashishimiz kerak. Degandan keyin men o'zim moddiy imkoniyatim va Turkiyadagi ko'plab bizni homiylarni yordami bilan shu uchrashuvni birinchi bor olaman tashkil qilgan bo'ldim. 97-yildi. 96-da oldin yakka-yakka ko'rishuvlar, 97-yilda umumiy ko'rishuvlar. Shunda birinchi men olib kelib 96-yilda Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldoshib ko'rishtirdim. Ko'rishuv 3 kun davom etdi, lekin Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldosh umuman kelisha olmadi. Chunki Abdurahim Bolatovda millatchilik tabiati nihoyatda kuchli edi. Sen musulmonchiligingda turaver, agar biz namoz o'qisak, islomiy bo'ladigan bo'lsak, bizga ergashuvchilar ergashmaydi. Bizning g'oyamiz milliylik degandan keyin yoki Turkiyada yoki Amerikada bizni himoya qilib turganlar islomiyligimiz uchun emas, milliy g'oyani ko'tarib chiqarish uchun himoya qilib turibdi. Agar biz jihod yoki islom narsasini qo'shadigan bo'lsak, biz himoyasiz qolamiz degan narsani bo'lgandan keyin Tohir voy sen bilan biz pozitsiya bilan gaplashamiz, lekin ish birligi qilmaymiz degan ma'noda, ya'ni umuman kelishuvga kelinmadi. Ana kelsa vatandoshlik ma'nosida bir-birini ziyorat qilishadilar, lekin hech nima ishga kelishilmadi. Chunki Abdurahim Bolatov oshkora o'zini pozitsiyasini e'lon qildi. G'oya va birlik qilmaymiz degan gapni gapirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Keyin biz ikkinchi ko'rishuv muftiy Muhammad Sodiq bilan uni ukasi Muhammad Amin, men Tohir Yo'ldosh muftiy Hazrat uyida gaplashdik. Shunda muftiy Hazrat bilan ko'rishuvimiz bir hafta davom etdi. Bir haftada muftiy Muhammad Sodiq olib borgan g'oyasi shunga yetib keldiki, O'zbekistonda jihodiy harakat ham kerak emas, demokratik harakatlar ham kerak emas, chunki O'zbekistonda odamlar dindan chiqib ketgan, kommunistik 70 yillik mafkura vaqtida odamlar dinini unutib olgan. Buni qaytib tiklashlik uchun yana 70 yil ta'lim tarbiya kerak. O'shaning uchun hozir tinchlik kerak O'zbekistonda, faqat
diniy ma'rifat
yo'li. O'zbekistondagilarga diniy ma'rifat yo'li, da'vat qilish, kitoblarni o'qitish, dinini, millatini, tarixini tanitishligimiz kerak degan g'oyani gapirdida, agar shu g'oyaga qo'shiladigan bo'lsanglar, men sizlarni darhol jihodiy harakatdan to'xtashinglarga da'vat qilaman. Toliblarga yoki billodinlarga umuman jihodiy siyosiy harakatlarga qo'shilmanglar deb Tohirjonni qaytargan bo'ldi muftiy Muhammad Sodiq. Ya'ni muftiy Hazrat bilan ham ustoz sifatida yoki diniy ulamo sifatida ziyoratga kelishildi-yu, lekin umuman ish birligiga kelishilmadi. Muftiy Muhammad Sodiq bilan ham gapimiz bir joydan chiqmadi. Ana undan keyin Jahongir Mamatov bilan suhbat o'tkazdik. Tohir Yo'ldosh, men Jahongir Mamatov. Jahongir Mamatov aytdiki, bu dunyodagi hamma ishlarni hal qilinadigan narsa faqat Amerikacha demokratik yo'l bilan hal qilinadi buni. Buni u qurol ko'tarish, to's-to'polang, janjal nizomlar qilib bo'lmaydi bu narsani. To'g'ri, O'zbekistonda kamchiliklar katta, biz ham muxolifatmiz, bir kun bir-birimiz tushunarmiz, O'zbekistonga qaytarmiz, lekin bu tinch yo'l bilan bo'lish kerak. Dedida Jahongir Mamatov bilan ham g'oyaviy birlik bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Oldiniga bitta-bitta shundoy-shundoy gaplashyapmizda, navbat Muhammad Solihga yetib keldi. Birinchi marta va oxirgi marta ko'rishganda ham 17 marta ko'rishuv, hammasini o'zim tashkillashtirganman. Muhammad Solih bilan Tohir Yo'ldoshi Tohir voyga Biz O'zbekistondagi Islomiy jihodda amiri shaklida Muhammad Solih ko'rdi. Muhammad Solih Tohirova O'zbekiston Demokratik partiyasining rahbari sifatida ko'rdi. Lekin har bir gaplashilgan gapni tepasida men o'zim guvoh bo'lganman. Nimaga kelishildi, nima gaplashilgan bo'lsa, boshidan o't ido oxirigacha men guvoh bo'lganman. Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari Islom Karimov diktator, totalitar, buni o'n tarafga tashlansa bo'lmaydi, O'zbekistonda inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih yo'q. Biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan, ichkarida ilm bilan kurashgan, hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalq ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi. Hatto bularni gaplashuvlari oddiy nimadan, suhbatlardan, aka-ukachilik suhbatidan urush janjalga ham aylanib ketdi.
Ya'ni qurolli kurash yo'lini, qurolli to'ntarish yo'lini qo'llab-quvvatlamadi Muhammad.
Ha, boshidagi so'zlar shunday ediki, men qo'llab-quvvatlash u yoqda tursin. Sen o'zbek bo'lsang, o'zbek millatini desang, yig'ishtir bunaqa ishingni. Chunki sanada O'zbekistonda biz faoliyat qila olmaymiz. O'zbekistonning demokratik g'oyalar, milliy g'oyalar o'kira olmaymiz deb janjallarga ham borib ketishdi ular. Hatto o'zimni Muhammad Solih aka siz ziyoli odamsiz, o'tirib janjallashmanglar, o'tiringlar deb ajratgan vaqtlarim ham bo'lgan orasida. Xullas shu majlis boshlanishi so'ng oxirigacha ana endi Muhammad Solihni Tohirov bilan ketma-ket emas 2 yil, 3 yil orasidagi ko'rishuvlari hammasini jami uyitdi martaga boradi. Boshqa men yo'qligimda telefon orqali bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin telefon orqali gapini ham Tohirjon menga telefonda yetkazardiki, Muhammad Solih shunday dedi, bunga shunday dedim men deb aytardi.
Qandaydagi uchrashuvda
ham. Ha, bu oxirgisi bu. Hozir shunga kelaman.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Ha, ana endi Muhammad Solih qaradiki, O'zbekistonda bu Tohirjon siz aravangizni yig'ishtiring, O'zbekistonda biz demokratik harakat qilamiz deganda Muhammad Solih qarasaki, O'zbekistonda prezident Karimovni o'ntiramiz yoki bunga qarshi chiqamiz degan guruhlar bitta Muhammad Solih emas yoki Tohir yo'ldoshi o'zi emas, o'nlab harakatlar bor ekan O'zbekistonda. Kimdir kuchli, kimdir kuchsiz, kimdir ichkarida, kimdir qochib ketgan. Shunda Muhammad Solihga bir narsa keldiki, bo'pti, sen jihodiy harakatingda turginda, men demokratik holatda turaydi, men senga qo'shilmayman, sen menga qo'shilmaysan. Lekin avval hamma narsadan oldinga biz nimani qo'yaylik? Dialogga o'taylik. Ya'ni O'zbekistonni qon to'kmaslik, demokratik inson huquqlari bo'yicha bo'laylikda, agar bo'lmasa keyin narsani nima qilsan qilaverasan degan so'zni gapiryapti. Tohirjonning bitta sharti shu bo'layaptiki, Muhammad Solihga aytgan gapi va o'sha uyitda majlisda ham bir tama to'xtama qaytarayotgan gap shu bo'lganki, Muhammad Solih, seni biz partiyangni tan olmaymiz, Erk partiyasini. Umuman tan olmaymiz. Tan olmaslikda kuch sifatida emas, to'g'ri yo'l sifatida tan olmaymiz. To'g'ri emas bu yo'l. Sen agar islom diniga kirsang, shariat deydigan bo'lsang, Qur'on hadisga yuraman, jihod qilaman desang qo'shilamiz senga. Kerak bo'lsa lavozim beramiz, kerak bo'lsa boshliq qilamiz, kerak bo'lsa biz boshliq bo'lamiz, sen itoat qilasan. Agar yo'q, mana shunday turishda biz birlashamiz. Nima qilmaymiz? Men demokrat turaveraman, sen shariat turaverasan deydigan bo'lsang, men kelisha olmayman sen bilan. Muhammad Solih orada ancha muddat o'ylab yurdi. Qo'shilsam bo'ladimi, qo'shilsam bo'lmaydimi, qo'shilsam bo'ladimi, qo'shilsam bo'lmaydimi degan ancha g'oyalarda yuraverdi. Lekin Muhammad Solih Karim yiqilish tarafdori bo'lsa ham, O'zbekistonda inson huquqlari demokratiya davlatni olib kirish kerak bo'lsa ham, lekin bu demokratik qoidalarga, milliy qoidalarga zid bo'lganligi uchun umuman jihod degan kalimani j harfini ham sig'dira olmadi uni. Mumkin emas deb qattiq turib oldi ular. Tohirova mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha mumkin shariatga kiraman degan kuningacha biz samadan aloqani uzamiz deb aloqani uzib yuborib, oxiriga ko'rishma janjal bilan tugagan edi.
1999 yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatini yomonotliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan Mahbus Zayniddin Asqarov bilan bo'lgan suhbat 2003 yilda Toshkentdagi qamoqxonalardan birida bo'lib o'tgan edi. Buning bo'lishidan oldin bu suhbatga ancha tayyorgarlik ko'rilgandi va Zayniddin Asqarov bilan uchrashishga Ozodlik radiosi, BBC, Amerika ovozi radiolari muxbirlari taklif qilingan edi. Va o'shanda Ozodlik radiosining muxbirining ta'kidlashicha, suhbat boshlanib yarmiga borganda Milliy xavfsizlik xizmatining o'sha suhbatni kuzatib turgan xodimi chekish uchun tashqariga chiqadi va Zayniddin Asqarov keyin Toshkent portlashlari haqida gapirib beradi va bu haqdagi suhbatni va keyingi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa men dasturimizning birinchi qismiga yakun yasayman va sizlar bilan yana boshqa to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, sog' va salomat bo'ling.